Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Il-like. Kemm għandi likes? Ħafna nies jiffissaw fuq l-ammont ta' likes li jkollhom fuq il-Facebook. Jiġġennu meta jagħmluhom ħafna likes u jiddispraw jekk ħadd ma jagħmlilhom like. Għax il-likes ifissru kemm int toġbot jew kemm int popolari. Waħda tfajla kienet fi grupp ta' ħbieb fuq Facebook. Spiċċat il-ħin kollu tikkalkula kemm jagħmlula likes fuq il-Facebook page tagħha. Il-ħin kollu fuq Facebook sigħat sħaħ tqalleb u tfittex ħalli tara r-ritratti tagħha kemm qed jintogħġbu jew le. Madam hiċ mandunat li dan ma baqax passatemp imma sar vizzju. Qisha droga li trid tiċċekkja l-ħin kollu kemm nies għamlula likes u għalhekk dejjem imkaħla mal-iskrin tal-mobile. Daqs kemm il-kummenti tal-ħbieb fuq Facebook jistgħu jtellgħuk is-sema, daqs sant ieħor jistgħu jniżluk fl-infern. Kemm żgħażagħ jaqgħu fid-depression minħabba kummenti u botti li kisruhom. Xi wħud waslu wkoll għal suwiċidju. L-użu esaġerat tal-mobiles qiegħed f'ċertu każi jwassal għal depressions u problemi oħra ta' saħħa mentali. Dan ma jgħodx biss għall-Facebook imma wkoll għal apps oħra bħal Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok u oħrajn. Aktar u aktar żgħażagħ qed iħossuhom weħidhom u imdejqin. Il-ħajja tista' timlija b'elf divertiment u ħbieb li ċabċpulek. Imma jekk qalbek hija vojta għax ma sibtx min iħobbok, verament fil-familja u fi ħbieb vera ebda mmont ta' likes mhux se jimli jilek. Ir-rimedju mhux li nneħħu l-Facebook, imma li nżidu l-imħabba u l-fedeltà fil-familji u fis-soċjetà li donna qed tintella dejjem aktar b'nies li għandhom kollox, barra laqgħu ħaġa li l-min iħobbhom u jgħożhom ta' veru. Qatt ħsibt li hemm fuq fis-sema hemm xi ħadd li batlek like kbira u speċjali? Alla batlek li l-Ibnu Ġesù biex jgħidlek kemm int prezzjuż jew prezzjuża għalih? Din il-like kbira ma ssibiex fuq il-Facebook imma fuq il-Godbook. Iftaħ dan il-Godbook u fih issib messaġġ wieħed. Flok like issib il-kelma love. U flok is-simbolu tat-thumbs up se ssib is-simbolu ta' qalb miftuħa berra ħalik. M'hemmx imħabba akbar minn din li tagħti ħajtek għal min tħobb Ġesù. Min jien? Fejn jien? Darba kien hemm raġel li kien jinsa ħafna. Kull filgħodu meta jqum kien jinsa fejn kien ikun poġġa ħwejġu l-lejl ta' qabel. Tant beda jinkwita li bil-lejl ma kienx ikun jista' jorqod bil-ħsieb li ma jsibx ħwejġu filgħodu. Darba filgħaxija qabel ma raqgħet qabad karta u lapes u kiteb nota dwar fejn kien poġġa ħwejġu biex kif iqum filgħodu jsibhom mill-ewwel. Dak il-lejl raqgħet brasu mistrieħa. Kif sebaħ u qam mis-sodda ħares lejn in-nota. Il-qmis mad-dar tas-siġġu. il-qalzit ma t-testira tas-sodda, il-kappell fuq l-iskrivanija, etc. etc. Dakin għarf kemmini nejdlek li bez bla problemi ta' xejn, għaliex ħwejġu sabu mill-ewwel. Hekk kif li bez Umar qudiem il-mera, ferħan ferħan li kien li bez ħwejġu kollha, waqt li kien qed iħares lejh innifsu fil-mera, daħallu ħsieb li qatt ma kien ġieħ qabel. Kos, ħwejġi kollha sibthom u kollha lbistom, imma jien min jien, fejn jien. U beda jduri fittex iżda ma seta' jsib lilu n-nifsu imkien. Tad-daħ jew tal-biki. Ħafna n-nies jafu sew kemm għandhom flus, xi promotion ħadu, li ma jilaqwa ditta tal-ħwejjeġ, fejnu laqwa ristorant u l-bqija. Jew xew kemm għandhom ħbieb, x'kafef mimlijin żraben, kemm għandhom likes fuq il-Facebook, kollox miktub u kollox imniżżel. Dak li għandhom kollu jafu fejnu, imma jekk tistaqsihom u int min int. Malajr jgħidulek x'jagħmlu biex jaqalgħu il-flus, avukat, skrivan, tabib, kontrattur, bennej, imma huma fejn huma, huma min huma, ma jafux iwieġbu. Xi wħud jgħixu biex jixtru, biex jakkwistaw, li jgħottu x'għandhom u kemm għandhom. Jippruvaw jimpressjonaw lil kulħadd u lilhom infushom. Ħajjithom jaħluha jakkwistaw, jinnegozjaw, jaħdmu ħinijiet tal-bliħ. Ferħanin li ħajjithom mimlija għax żaqhom bwiethom, djarhom, il-business u l-investimenti tagħhom qed ifuru. Mhux biss imma l-ħolma tagħhom hi kif jaħtfu u jakkwistaw aktar u dejjem aktar. Ħajjithom tispiċċa ġirja sfrenata bla nifs. Dejjem iġorru l-bagolli u t-toqol tal-problemi li jġibu magħhom l-affarijiet tad-dinja. Min jaf kieku tieqaf ftit mill-ġirja sfrenata tal-ħajja u tibda tniżżel dak li jagħmlek int u mhux dak li jriduk tkun in-nies. Ara għandikx il-kuraġġ tistaqsilek innifsek imma jien fejn jien, jien min jien. X'inhu tassew għażiż għalija? Għandi opinjoni tiegħi jew nirrepeti dak li jgħid ħadd ieħor. X'inhu huma l-kwalitajiet li jagħmluni persuna tassew sabiħa? X'nemmen tassew li hu worthit fil-ħajja? X'valuri għandi? X'imexxini? Dak li jaqbilli jew dak li jusew? Hemm xi ħadd f'ħajtek li tant tħobbu li lest tbagħti għalih jew għalija? Min jiltaqa' miegħek se jkun iltaqa' ma' oxra sabiħa u qalb vojta jew ma' qalb mimlija u moħħ li jaf iħadmu. Meta se tintebaħ li jint prezzjuż għal dak li jint u mhux għal dak li għandek. Kif sensib il-ferħ? Darba wieħed prinċep Indjan sab ruħu bidwejja kbar fuqu, il-ferħ kien sparixxa minn ħajtu, issa dan kellu kull ma l-qalb il-bniedem tista' tixtieq, rikkezzi, kbar, skjavi biex jaqduh, saħħa, divertiment, xalar u l-bqija. Minkejja dan qalbu kienet battala, dejjem ifittex il-ferħ. Staqsa lill-orrif ta' madwaru x'għandu jagħmel. Wieħed minnhom ma lar wieġbu li fuq wiċċ l-art ħatmu ferħan, iżda l-prinċep xorta ma straħx. Wieħed għare fiħor qallu biex ikun ferħan trid tilbes il-qmis ta' bniedem. Il-prinċep kien pront bat li l-qaddija tiegħu ifittxu dan il-bniedem ferħan biex jitolbuh il-qmis. Dawn ħartu r-renju kollu. Imma kulħadd fqar jew sinjuri, irġiel jew nisa, tfal jew kbar, kollha taw l-istess tweġiba. Minix ferħan għax jonqosni din jew dik. Fl-aħħar waslu fost għoljiet imwarba fejn flerin kien jgħix wieħed eremita fis-sempliċità, il-faqar u t-talb. Il-qaddejja tal-prinċep malar saqsejx u wiex ħini. Iva weġibom dak u qalbi nħossa t-tir bil-fer. Mellatina l-mistijek biex natuwa lill-prinċep, forsi jisib il-fer. L-eremita ħares lejhom bil-ħinina u għallom bil-qalb kolla kieku ħbib imma jisobini li jien mis mandiġ. Kemm nies tismagħhom jgħidulek uff xi dwejja ishom qed ifittxu xi ħaġa li ma jistgħux isibuha. Kemm żgħażagħ jiġġennu wara dak l-oġġett, dak il-film, dawk il-ħbib, dik il-moda. Imma daqskemm jinbidel ir-rieħ, daqshekk jinbidlu l-gosti. Tixtri oġġett, tieħu gost bih għall-ftit u mbagħad daqshekk. Ara x'ser tagħmel u ixtri xi ħaġa oħra. L-essenzjal mhux x'għandek imma x'hemm f'qalbek. Staqsi lilek innifsek. X'jiġi l-ewwel u qabel kull ħaġa oħra f'ħajtek. X'inhu dak li mingħajru ma tgħaddix? X'inhi l-akbar rikkezza għalik? X'inhu l-iskop ta' ħajtek? Il-flus, il-mutur, l-isports, is-saħħa, il-moda, id-droga, l-imħabba, il-ġustizzja, Ġesu, xejn. Żagħżugħ speċjali rid jagħmel xi ħaġa sabiħa b'ħajtu, hekk kiteb lill-ħabib tal-qalb tiegħu. Ażiż ħabib, għadni kemm spiċċajt l-istudju u qiegħed naħdem f'ċentru ta' riabilitazzjoni għaż-żgħażagħ b'kull xorta ta' problema: drogi, alkohol, suwiċidji, ex-ħabsin, eċetera. Qiegħed tassew għall-qalbi. Tal-anqas inħossni qed nagħmel xi ħaġa għall-oħrajn. Id-drogat, il-ħabsi, il-fallut. Dawn kollha jgħidulna li aħna b'xi mod jew ieħor il-koll responsabbli li f'ħajjithom ma sabux sens. Għandhom vojd kbir f'qalbhom. Wieħed minnhom qal li il-ħajja tagħna hi bħal sellum f'gallinar tat-tiġiġ, qasira u mimlija ħmiġ. Biex xogħol nagħmlu ma nistgħux ngħixu. Il-gvern tal-pajjiż fejn qiegħed ma jgħinniex għax ma naqblux mal-politika maħmuġa tiegħu. Allura jkollna naħdmu xogħol barrani biex ngħixu u nżommu ċ-ċentru miftuħ. Qegħdin seba' volontira b'kollox, naqsmu dak li kull wieħed jaqla biex kulħadd ikun indaqs. Ix-xogħol tiegħi barrani u li mmur nagħlem fi skola ta' tfal b'diżabilità. L-istess skola fejn imur hija li huwa bid-Down syndrome. Dax-xahar għandi nitla l-qorti, ser neħel xi sitt xhur ħabs għax skont il-liġi wasalt biex ninġabar bil-liva u qed nirrifjuta li nidħol suldat għal sentejn. Jien marriċ immiss sarma bidejja dak il-prinċipju tiegħi, jien assolutament kontra kull tip ta' violenza. Naf li ser nirriskja l-futur tiegħi. Iżda x'inhu l-futur mingħajr prinċipji u valuri li wieħed lest ibati għalihom. Nippreferi li nkun nista' naqsam ftit l-esperjenza tal-ħabs ma' nies li s'issa għadni ma nistax inkun nafhom biex nifhimhom aħjar il-kriminali l-irmixk tas-soċjetà. Saħħa u nawguralek li tagħmel xi ħaġa sabiħa b'ħajtek int ukoll. Ħabibek Joe.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, we
Ħares len il-mera u għejt grazzi. Wieħed mimli biħin nifsu kien spiss jgħid jien m'għandi bżonn lil-ħadd. Darba telaq waħdu għal vjaġġ twil u spiċċan tilef ġo foresta. Sab ruħu mdawwar minn nies primittivi li qatt ma kienu raw raġel abjad, daru miegħu u flewh minn rasu sa saqajh. Għalfejn dan l-għaġeb kollu, staqsa l-vjaġġatur. Wieħed minnhom resaq leh u meslu l-qmis. Xi drab fejn u tajjeb li jibes, għallu dak, kif għamilt biex insiċtu daqshekk sew? Wieġeb ir-raġel, dak xtrajtu mhux insiċtu? Wieħed ieħor iffissa fuq l-arloġġ, dik il-magna kif għamilta daqskemm tleq? Dak arloġġ, għallu r-raġel, mhux jien għamiltu, mela jien xi arloġġar. Wieħed tifel kien ġand baxxa jmelles iż-żarbun tal-ġilt li kellu, kemmu tajjeb dan għal-mixi, kif għamiltu? Mil-ġdijt l-abjad kellu jammetti, dak mux jien għamiltu? Spiċċa biex dar dawra miegħu innifsu, u dlom kien tebaħ li minn dak li kellu fuqu, xejn ma kien għamelu stess, kollox kien għamel ħadd ieħor għalih. Spiċċatlu l-pulikarja, intebaħ li jimqar biex jilbes qmisu żarbun kellu bżonn nies oħrajn. Intu kol ħabib, ħares lejn ħwejġek, lejn kamartek, x'hemm li għamiltu int waħdek, u jekk ġejt bżonn ħadd ieħor għal qalzit li tilbes, xi tgħid meta tħares lejn il-mera. Ta' min ġejt bżonn f'ħajtek biex illum int dak li int. Flok tiftaħar u tiddandan mhux aħjar tgħid grazzi. Alla wkoll ġi bżonn in-nies, jgħidu li Alla m'għandu bżonn ħadd għax jista' kollox. Meta taqra l-Bibja ssib li mhux eżatt hekk. Alla għamel l-affarijiet waħdu sakemm ħalaq il-bniedem. Minn dakinhar xejn aktar ma għamel waħdu imma dejjem jitfit mal-bniedem. iżda kull darba donnu apposta jażel li ċkejknin u li ddajfin. Isu jrid jurina li għandu bżonn tagħna l-bnedmin. Mhux għax mingħajrna ma jgħaddix, imma x'ried li jagħmel kollox magħna, hekk għal gost biex inkunu tnejn flimkien. Int li forsi tħossok hopeless li qtajt qalbek quddiem id-djufija tiegħek, taħseb illi bik mhux ser jinqeda? Taħseb illi lilek m'għandux bżonn? Se jitfantass jew se jwarbek meta jara l-faqar u d-dnub tiegħek? Ftakar li bħalek kienu n-nies kollha li Alla inqeda bihom? Abram, raġel bla tfal biex minnu jagħmel poplu bla qies. Mosè, raġel maħrub, itemtem biex jeħles eluf ta' nies. David, rajza żuhu minsi biex jeqred ġigand bla qalb. Ġona, profeta beżzieħ u ġifa biex belt sħiħa tikkonverti. Ester, mara emigranta biex issalva l-poplu minn erda sħiħa. Ġanni, raġel gof ta' żaqqu f'ommu biex iwitti triq is-Salvatur. Marija, tfajla raħlija mingħajr ebda pretensjoni biex tkun ommu. Giuseppe, raġel siket ħadd ma jafu biex jħodlu ħsieb ta' ibnu. Pietru, sajjid żatat u bla sinsla biex jibni l-Knisja fuqu. Madalena, mara skandaluża biex tidilku u tfarġu bimħabbita. U prefera ħwejjeġ omli ftit ġarar tal-ġebel biex l-imbejt iferraħ il-mistednin ftit tal-faqar. Ftit bżieq u daqsxejn tajn biex ifejja wieħed għama minn twelidu. Ħmara bima kwieta biex twasslu sal-passjoni. Ftit imbejt u biċċa ħobs biex demmu ġismu jitmana u jibqa' dejjem magħna. Għandi bżonnok ħabib biex taċċettani kif jien issa hawnhekk biex turini li jien niswa l xi ħaġa li jinfisser xi ħaġa lik. Għandi bżonnok ħabib biex taċċetta l-mod kif naħseb jien u koll jekk inħawwad fid-diskors u koll jekk nibdel ħsiebi. Għandi bżonnok ħabib biex taqbel miegħi biex ukoll meta ma naqblux tal-anqas taqbel li nistgħu ma naqblux. Għandi bżonnok ħabib biex tifraħ li jien hawn, tifraħ li jien u tenni nsir aktar jien. Għandi bżonnok ħabib biex tenni nħobb dak li nagħmel, inħobb dak li għandi, inħobb dak li jien minkejja l-faqar tiegħi. Għandi bżonnok ħabib biex iġġenni nħoss li tridni nkun ħabibek, li jien tferħan meta nkun miegħek, mhux għal waqt wieħed żmien qasir, immissa u għal dejjem. Għandi bżonnok ħabib biex tgħidli u terġa' tgħidli li minkejja dak li jien għax jien dak li jien. Int għandek bżonni għaliex tħobni kif jien. Moda ġdida, tilaq. Din nafuha li xi darba kulħadd jiġi bżonn xi ħadd, imma wkoll kulħadd jaf tajjeb li b'xejn ma tieħu xejn. Għalhekk ħarġet moda komda, kulħadd jilaq. Għal ftit flus jilaqu lil ta' fuqhom biex jaraw x'ser jiddubbaw. Ftit bżieq mhux prezzoli jaħsbu huma, anqas biss jintebħu li ma kullaqa jgħidlu nur u tispiċċa l-libertà. Jekk qed timxi skont il-moda, uża moħħok sew, min jilaq illum jinbeża' għada. Għax ġejt bżonnok nagħlaq ħalqi, ma ngħidlekx il-verità. Inbuslek lejt li nixtieq nara maqtuwa. Lest ninżel nitmijek għall-kubtejja quddiemek. Nitla fis-safa ta' qalbi basta nibqa' mkaħla miegħek. Inwarrab il-prinċipji tajbin tiegħi biex ta' parsi nimxi miegħek. Nibża' ngħid li miegħek ma naqbilx, ma nissugrax nikkritikak. nitbissimlek u nfaħrek waqt li minn warajk nisħtek u maqdrek. Ngħid li nħobbok waqt li f'qalbi nħobbis dak li nista' nieħu minnek. Niġġagbina lil hija basta nidher sabiħ miegħek u ttabtab li fuq spallija. Nixtrik bi ftit flus, xi bewsa jew favur biex b'hekk nagħmlek pupu tiegħi. Ir-rabja marda tittieħed. Min jaf kif kull marda tieqaf għandek u ma taddija lil ħadd aktar. Fost il-mart li jittieħed waħda mill-ikra hija l-marda tar-rabja. Tista' ssir veru epidemija. Ara kif tinfireġ din il-marda. It-tnejn filgħodu l-manager ta' ditta wasal fuq ix-xogħol imfawwar għax id-ditta sejra ħażin. Kien għadu wanqas sebaħ li ma baċċ għall-assistant manager u taħħasla papali għax il-produzzjoni baxxa wies. Dan ma l-arġabar li supervisors u n-nervi li laqat mill-manager żvugawhom fuqhom. Għajjat, tiżbit, jeħtieġ li naħdmu aktar. Is-supervisors ittieħdu mill-marda tar-rabja. Dan mhux tort tagħna, aħna xogħolna nagħmluh. Imma marru sparati fuq il-ħaddiema. U bl-istess tiżbit u għajjat għeddewhom li jaqtawlhom mill-bonus u mill-lif. Alla ħares min jitnitfess waqt ix-xogħol, in-nervi ta' kulħadd telgħu. Xogħol bla waqfin gdidem u nervi ma' kull imkien. Mal-ħamsa kulħadd barra. Wieħed ħaddiem malli wasal id-dar tgħidx kemm ir-rabja mal-mara għax li kelli ma kienx lest. Din kienet diġà jiena wara ġurnata tagħti u żvugat fit-tifel malli dan waqgħet tazza ilma fl-art. U dal-povru tifel ittieħed mill-marda wkoll fl-aħħar spiċċa biex laqgħet għall-kelb minn dud bi kwietu fil-bitħa. Ma nafux il-virus fejn mar mingħand il-kelb biex ingħad li f'dawk l-inħawi trabba kelb li jikdem ħafna. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmiem dan il-programm. Nixtieq ilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.